Esiet sveicināti podkāsta Valmierīgas sarunas klausītāji. Valmieras vecpilsētā ir noslēgusies Valmieras pils kultūrvides centra būvniecība. Blakus Valmieras pils mūrim un vienam no senākajām pilsētas ēkām ir tapusi jauna, moderna ēka, vienlaikus nodrošinot gan mūru atsegumu konservāciju, gan dodot telpu kultūras mantojuma apzināšanai, pētniecībai un izziņai. Ir veikta arī pils ziemeļrietumu korpusa restaurācija un konservācija, ēku kompleksa vecā aptieka restaurācija un pils iekšpagalma infrastruktūras labiekārtošana. Līdztekus būvniecībai veikti arī arheoloģiskie izrakumi, kas Valmieras muzejam ir snieguši gan jaunus materiālus, gan iespēju precīzāk datēt esošos. Valmieras 740. Dzimšanas dienas laikā no 20. Līdz 23. Jūlijam ik viens aicināts bez maksas apskatīt jauno Valmieras muzeja ekspozīciju De Voldemer, kas ir iekārtota jaunajās telpās. Par to, kā tapa jaunā ekspozīcija, podkāstā Valmierīgas sarunas pastāstīs Valmieras muzeja direktore Ivete Blūma un vēstures nodaļas vadītāja Liene Rokpelne. Esiet sveicināti studijā! Kāda ir sajūta pēc 3 gadiem, kad būvniecības process ir beidzies un būvlaukums ir pārtapis par skaistu kompleksu?
Nu, labdien! Un gribās jau teikt, ka 3 gadus notika tas būvniecības process, bet viss tas periods no sākotnējās ieceres jau ir daudz garāks, jo vismaz manos vecajās darba plānotājos ir ierakstīts, ka pirmo reizi mēs ar Jāni Baiku uz kultūras mantojuma pārvaldi devāmies jau 2015. Gadā. Un tad pēc 2 gadiem muzejs apstiprināja Valmieras pils attīstības stratēģiju. Un visas tās idejas jau ir briedušas un tapinātas daudz ilgākā posmā. 3 gadi tas ir pats jau tas noslēguma posms, patiešām reālā būvniecība, kas arī izvērtās ilgāk nekā sākotnēji bija plānots.
Un kā bija no sākotnējām ieceriem, par cik procentiem izdevās realizēt, jo es saprotu, tās saskaņošanas nebūtu vieglas, nebija...
Ir godīgi jāatcerīt, ka tā sākotnējā ideja jau tika transformēta tajā brīdī, kad parasti, kad šādās to vecos apjomos sākas demontāža, tad ir ļoti ticams un bieži sastopams, ka tiek atrastas kaut kādas lietas, kas izrādas vērtīgākas, nekā viņas sākotnēji ir šķitušas. Un līdzīgi bija arī šai objektā, kad demontējot vecās aptiekas apjomu, tika atrasti daudz lielāka šīte saglabājusies vēsturiskā substance un arī daudz, var teikt, tādi būdetaļas un elementi, kas, teiksim, Latvijas būvniecības vēsturē ir unikāli, un līdz ar to darbi tika apturēti, objektam tika piešķirts jaunatklāta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa status, un viss projekts bija lielā mērā jāpārprojektē, un tas, protams, skāra daudzas lietas, bija jāveic arhitektoniska mākslinieckā izpēta, bija nu jau vairs nevis pārbūve, bet restaurācija, bija jāizdara izmaiņas ekspozīcijas dizaina projektā. Un tas, protams, to visu uz gandrīz pusotru gadu tempu kaut kādās būvapjomos palēlināja, kaut kādos būvapjomos vispār apturēja.
Tikmēr bija laiks domāt vairāk laika izstrādājot šo ekspozīciju. Vai tā ir?
Nē, nu, ja par pašu projektu mēs domājam, kā tādu nu, celtnes un visu no 2015. Gada, tad vakardien nākot uz atklāšanu, es pie sevis domāju, nu, cik tad ilgi mēs tā pie tās vēstures izpētes strādājam. Un tad ir jāatzīst, ka būtībā no 2013. Gada jau mēs sākām domāt par tiem jautājumiem, kuri bija varbūt tādi nedaudz neskaidri vai līdz galam neizprotam, un sākām par tiem interesēties par Valmieras pilsētas vārdu, par ģerboni, par pilsētas dibināšanu, par senākajām ēkām, un tad pakāpeniski, nu tad senāk teju 10 gadi ir strādāts tieši pie šī satura, bet pēdējo to 3 gadu laikā, kamēr notika būvniecība, ņemot vērā, ka arī visas ekspozīcijas dizaina iekārtojums daļai tikai tas bija jāpārkārto, arī mums bija jāizšķiras par to, kā tad pārkārtot šos stāstus, kurus mēs stāstam ekspozīcijā, kur viņi pārvietojās, vai viņiem vispār tajā brīdī ir vieta, bet, protams, ka mums gribējās pēc iespējas daudz vairāk un jaunākus kaut kādus interesantākus faktus, nezināmākus izstāstīt, un arī tiem mēs esam atraduši vietu, un ekspozīcijā tos var atrast zem nosaukuma Mirkļi valmierieši dzīvē.
Un 10 gadu darbs, tā tad nevar jau teikt, ka Valmieras vēsturi netika pētīti iepriekš, bet 10 gadus jūs pētījāt, lai taptu šī jaunā ekspozīcija. Kādi jaunatklājumi 10 gadu laikā ir?
Jaunatklājumi ir tādi, ka ja vakar teica mums daudz un arī pirms tam mums kolēģi un interesenti teica, nu atklāsiet tad gan viss, tad būs galā. Mēs sapratām, nē, mēs esam izmantojuši līdz šim neizmantotus nezināmus oriģināli dokumentus, kas glabājas ne tikai pie mums Latvijas arhīvā, bet glabājas arī tepat Igaunijas arhīvā, Vācijas, Polijas, Zviedrijas arhīvā. Un mēs sapratām, ka to dokumentu un oriģināli dokumentu ir tik daudz, kas pastāsta ļoti daudz interesants nianses tieši par šo senāko vēsturi no 13. Līdz 18. Gadsimtam, ka mēs pat tiem pat nenojautām. Mēs esam uzzinājuši, ko ēda Valmierā, kādas receptes taisīja šeit. Mēs esam uzzinājuši, ka mums ir bijuši viesnīcas, iebraucamās šīs te vietas šeit, vismaz divas ir bijušas, bet, nu, diemžēl, talliniešiem kaut kā vienmēr nepaveicās, kā atbrauc tā lika šķūnī gulēt, jo vietas nebija tik daudz apmeklētāji. Bija Valmierā uz šīm te sanāksmēm, kurā ieradās vadošās personas visā Livonijā, ļoti bieži viesojās Valmierā, šis fakts jau mums bija zināms, bet tagad mēs esam atraduši arī, kas tās ir par personībām, viņu vārdus, viņu uzvārdus, ar to caur šo personību vārdiem uzvārdiem, mēs savukārt atklājam to tīklu un to plašo Eiropas klātbūtni šeit Valmierā jau tajos senajos laikos un mēs to turpinām darīt caur šo te personu klātbūtni, caur viņu vārdiem, caur viņu ģimenēm, caur viņu būtībā uzņēmumiem, kas tad tie bija par tirgotājiem, ar ko viņi tirgojās. Nu pat pirms mēneša saņēma no Lībeks arhīva ziņu, ka ir atrasts viena no senākā dokumenta oriģināliem par Valmieru, par Simonu Cvartekopu, kā nu mēs viņu šodien sauktu, esam atraduši viņa testamentu. Nu tad skatīsimies, kas viņš ir par tirgotāju, cik viņš ir bijis turīgs, jo viņa māsas meita ir dzīvojusi ar savu vīru šeit Valmierā no Lībekas. Tā kā skatīsimies, kādas mums tur tās saites ir arī ar šīm citām pilsētām.
Tātad Hanzas Savienības viena no pilsētām Valmiera un arī šī iemesla dēļ mēs esam bijuši Eiropas apritē.
Jā, un ne tikai Hanza, tāpat arī Vācu ordenis, kurš ir mūsu kungs, kuram pieder šī zeme līdz 16. Gadsimtam, šeit ir valdījis, šeit mūs ir pārstāvējis, un arī viņu pārstāvī no Hamburgas ir bijuši šeit klātesoši arī uz svarīgajām tikšanās reizēm. Tā kā, nu, ir daudzes un ļoti daudz nianses un fakti, kurus mēs esam atklājuši, bet vislabāk jau droši vien, ka katram nākt pašam un izlasīt, apskatīt un es pieļauju, ka katrs atradīs sev to interesanto, ko viņš varbūt nekad nav zinājis vai viņš ir zinājis, bet šeit tas ir izstāstīts citādāk. Jā, nu, katrā gadījumā tās pirmās atsauksmes, ko mēs dzirdam, ir tādas, ka tie ir tik daudz interesanta, ka es nākšu droši vien vēl pāris reizes, lai visu to aptvērtu. Bet arī mēs paši vēl joprojām, it kā mēs zinām to saturu, un šodien pat es gāju, šito te es jau biju aizmirsus, cik skaisti tas izskatās, nu tā.
Un kā tiem savāktiem materiāliem, cik tad jums izdevās tagad jaunajā apjomā izvietot un arī kopumā? Kur jūs varat izvietot un cik vēl palika ārpus?
Nu, ja mēs šai konkrētai ekspozīcijai sagatavošanā, nu es nenosaukšu tagad konkrēti, piemēram, oriģināli dokumenti izmantoto skaitu, bet tie bija, nu, savi kādi pāris simti pārlasīti dokumenti, tad manā datorā glabājās vēl apmēram tikpat. Un jāsaka jau, ka Valmieras vēsture nebeidzās 18. Gadsimtā. Tā turpinās vēl līdz mūsdienām, līdz ar to tur ir vēl trīs tik daudz datorā stāvu dokumentu, un, protams, ir ziņas, ka šie dokumenti vēl neaptvērti, vēl joprojām glabājas arī arhīvos.
Tātad jājautā direktorei, jādomā par tālāku attīstību, kur izvietot nākamās ekspozīcijas, lai aptvertu pēc iespējas vairāk vēsturisko posmu Valmieras attīstībā.
Jā, jebkurā gadījumā iespējas ir turpināt Valmieras vēsturi arī tā ir hronoloģiskas priekšas skatoties, par to mēs arī domājam. Tas, protams, nebūs ne šogad, ne droši vien arī nākošgad, jo, kā dzirdējāt, šādas te apjomīgas ekspozīcijas, tas ir liels sagatavošanās posms, gan tīri pētnieciskā ziņā, gan arī tīri finansiālā ziņā izbūvēt jaunu, modernu, mūsdienīgu ekspozīciju ar visām iesaistas iespējām, ja, ar manuālām, ar interaktīvām un visādiem multimediju nesējiem, jo mūsdienu apmeklētājs ir prasīgs apmeklētājs. Viņš ir daudz bijis ne tikai Latvijas muzejos, bet arī Eiropas un visas pasaules muzejos, un mums ir jāiet tādā kopsolī ar visu to jauno elpu un jārada tāda ekspozīcija, lai viņa būtu interesanta gan trīsgadīgam bērnam, gan viņa būtu interesanta arī senioram. Protams, smejās parasti tā, ka ja tas ir domāts visiem, tad tas nav domāts nevienam. Bet mēs nevaram atļauties, teiksim, radīt kaut ko tikai kaut kādai vienai šaurai mērķgrupai. Līdz ar to, jā, tas darbs mums priekšā vēl stāv, un bez Valmieras pils pētniecības jau mēs ļoti daudz strādājam arī vispār, jo novada vēsture ar dažādiem novada pētniecības jautājumiem, tā kā vēsture ir tāda unikāla lieta, nekad viņa nebūs visa izpētīta, nekad neapstāsies, un arī daudzas lietas šodien tieši Liena to noteikti var apliecināt, gatavojot jauno ekspozīciju, ļoti daudz tika pārskatītas jau lietas, kas it kā pirms tam bija pieņemtas kā absolūti pareizas, ja, kas arī šodien var teikt, tas skatījums uz šiem procesiem, notikumiem vai kaut kādiem pat gadaskaitļiem ir pat transformējies un atklājies, ka nevienmēr dokumenti ir pareizi bijuši skaidroti.
10 gadu darbs, un tas, protams, turpinās arī tagad. Kas tālāk?
Kas tālāk? Tālāk, nu, sāksim šķetināt tos daudzos dokumentus, kas vēl joprojām ir palikuši datorā, bet ņemot vērā, ka tās tēmas ir tik plašas un tie būtībā ir apskatīti 500 gadi šajā ekspozīcijā, un arī turpmāk mēs turpināsim pētīt arī šos gadsimtus, arī jaunākus gadsimtus, un mums jau ir domas un idejas arī par nākamajiem posmiem Valmieras vēsturē, kā tos apskatīt, kā tos interpretēt. Bet tā kā mēs arī šīs ekspozīcijas veidošanas laikā konsultējāmies ar daudziem speciālistiem, jomas pārzinātājiem par tēmām, kurās mēs noteikti neesam zinātāji, arī turpmāk mēs aicināsim speciālistus šeit uz Valmieras muzeju, lai viņi jau detalizētāk izstāstītu par kādu konkrētu tēmu. Un jau šobrīd mēs zinām, ka 12. Decembrī Valmieras muzejā būs viduslaiku seminārs, viduslaiku tēmām veltīts seminārs, kur viena no tēmām būs tieši par rotām Livonijā, un kā galvenais šis te pētniecības objekts ir tās rotas, tie apģērbu, tādi nianses no apģērbiem, kas atrodas mūsu muzeja krājumā. Viena pētniece nāks, brauks pie mums un par to izstāstīs. Viņa ir uzsākuši šo pētniecības darbu, un tad 12. Decembrī iepazīstinās ar šīm te ziņām. Bet mēs paši, protams, kā jau es teicu, mēs turpināsim pētīt, šķetināt, jo vēl ir daudzas tādas lietas, kurām mēs esam paņēmuši tikai mazu maliņu no tā stāsta, un jāiet iekšā dziļāk, lai varētu to vairāk stāstīt. Un, protams, tad mēs veidosim, kā jau līdz šim, gan seminārus, gan lekcijas, gan rakstīsim rakstus, jo rakstus mēs rakstam gan šeit vietējos laikrakstos, gan arī Latvijas mēroga vēstures žurnālos, kā arī Eiropas žurnālos ir mūsu raksti tieši par Valmieru, tā kā tas neapstājas, tas turpinās un ir jau uzaicinājumi, lai dotos par to stāstīt arī kaut kur Eiropā. Tā kā, jā, tikko atbrauc no Berlīnas izstāstīt par Valmieras vēsturi, bija sajūsmā. Viņi grib braukt pie mums, apskatīt to visu uz vietas šobrīd.
Jā, karš Ukrainā uzplēst tādas rētas senās un par sevišķi par otro pasaules karu un okupācijas laiku. Šis periods, nu, Valmiera ir ļoti cietusi, ja, otrā pasaules karā, un tāda viņa ir tāpēc tagad. Šo laika posmu vai jūs plānojat apskatīt tā detalizētāk un arī kādu ekspozīciju veidot?
Jā, mums jau bija pirms laiks tik ātri skrien, tagad uzreiz nemāk izrēķināt, pirms cik gadiem mums bija jau seminārs tieši par Valmieras degšanu, par 1944. gada šo te septembrī notikušo degšanu. Viņu seminārā piedalījās pētnieki, kuri ir specializējušies tieši otrā pasaules kara laikā. Tai skaitā Valdis Kuzmins, kurš ir viens no retajiem militāriem, arējiem vēsturniekiem Latvijā, un vēl ar vien šis te ieraksts no semināra ir apskatāms Valmieras muzeja YouTube kanālā šis te ieraksts. Bet, protams, arī tur tapa skaidrs, ka mums ir jārisina arī šie jautājumi, un tādēļ arī nākamā ekspozīcija, par ko mēs domājam un jau sākam plānot un liekam tēmas, jā, ir par 20. Gadsimtu, pavisam noteikti, un tad neapšaubām mēs pieķersimies klāt arī tam. Tas, ko mēs jau esam atklājuši, ka Freiburgā militārajā arhīvā glabājās Valmieras komandantūras priekšnieka dienas grāmata tieši par attiecīgo laika posmu. Tāds nieks vien jāaizbrauc uz Freiburgu.
Arī tagad saistībā ar padomju mantojumu izvērtēšanu un dažādiem pieminekļiem, vai jūs esat kaut ko pārņēmuši jau vai grasāties pārņemt no pieminekļiem, kas vairāk nebūs izstādīti kaut kur brīvā dabā?
Nu, mums nav tāda funkcija, ka mēs, teiksim, varētu pārņemt šo lielāko ties. Tas notiek izvērtējot šo pieminekļu gan māksliniecisko vērtību, gan vēsturisko vērtību, un tad daudzas no šīm te lietām pārņem okupācijas muzejs. Tā kā mums nav tieši šādi te mērķi, jā. Bet jebkurā gadījumā mēs piedalāmies arī tā kā šai te izvērtēšanas procesā, sekojot līdzi, jā, un vēl arī turpināsim piedalīties arī šogad.
Jā, un arī šie pieminekļi vienmēr ir liela izmēra, viņi tomēr ir lieli, un tad okupācijas muzejām ir šī iespēja pieņemt šos te pieminekļus un izvietot savās labātu vēs.
Jā, un sarunas noslēgumu atgriezīsimies pie šo dienu aktualitātes, tātad pilsētas svētkos jau no 20. Līdz 23. jūlijam. Ik viens ir aicināts bez maksas apskatīt jauno ekspozīciju De Voldemer, kas ir gaidāms, ko jūs radīsiet, ko stāstīsiet apmeklētājiem, kas pirmo reizi ierauga šo jauno ekspozīciju.
Nu, pirmkārt, man liekas, ka apmeklētājiem varētu būt no vairākiem rakursiem interesanti apmeklēt šo ekspozīciju. Un pirmais jau no tiem ir Valmieras senākā koka ēka, ko tā mīļa dēvē par veco aptieku sēku, ja, ir atgriezusies, cik vien maksimāli tuvu var būt savam sākotnējam izskatam, tad, kad tā ir celta 1735. Gadā. Un varbūt tiem, kam teiksim, tad tīri vēstures ekspozīcija nav tik tuva sirdī, es domāju, ka būs interesanti vērot arī šīs ēkas tādu tīri arhitektoniskās pārvērtības. Vērtības. Tā kā tā ir pirmā šķautne, no kuras paskatīties uz Valmieras vecpilsētu. Un otrs tāds rakurs, tā kā blakus ir uzcelta, var teikt, jaunbūvētā stiklēka, stiklotais apjoms, tad sajust to, kā šodien mūsdienas arhitektūras kvalitātes spēj harmoniski sadzīvot ar seno vēsturisko ēku. Nu, tas ir tātad arhitektūras mīļotājiem tāds izvērtējams moments. Un, protams, ekspozīcija ir ļoti daudz iespējām īpaši. Man liekas, ka tas varētu būt tāds jauks piedzīvojums ģimenēm, jo ir iespēja visiem lielam un mazam iesaistīties dažādās lietās, izmēģināt, cik kas bija smags, cik kas bija garš, kā pagatavot dažādus senus ēdienus, ja, vai teiksim, baudīt šīs te ēnu spēles, tā tīri ar tādu emocionālu tikai noskaņu arī tad, ja tu negribi uzzināt nevienu faktu gadaskaitli Valmieras vēsturē. Tā kā arī tiem cilvēkiem tas varētu būt jauks pārdzīvojums. Un otrs moments, ko vēl es gribētu atgādināt, neesmu gan tagad paskatījusies, vai visas ekskursija dienas jau ir aizrakstītas, ja? Bet šajās te dienās, katru dienu pulkstens divos, mēs ar iepriekšējo pierakstīšanos piedāvājam arī ekskursijas gidu pavadībā tātad tiem, kas grib tā pavisam padziļināt jau uzzināt gan par visu būvprocesu, gan par jauno ekspozīciju, tiem bija iespēja pieteikties uz speciālajām ekskursijām.
Jā, un vēl joprojām ir. Es domāju, ka dažas vietas vēl ir palikušas. Man liekas, ka pirmā diena bija diezgan aizpildīta, jo visi grib būt pirmie vienmēr, bet piekdien, sestdien, svētdien, jā, mēs piedāvājam šīs ekskursijas. Un es domāju, ka, kā jau es teicu, tur katrs varēs atrast nianses gan būvšajā arhitektūrā, gan arī ekspozīcijā. Bet es ieteiktu pavērot krāsas un materiālus, kas ir tikuši izmantoti celtniecībā arī no ārpuses ēkai. Jo tur arī es domāju, ka dažu labi sagaidīs ļoti lielu pārsteigumu, kas tad ir uz jumtiem mūsu ēkām. Bet tas, lai paliek noslēpums, lai atnāk un paskatās paši.
Kā aicinājums pavērties uz augšu.
Jā.
Tātad pierakstīšanās ir tikai uz šiem ekskursijām un pārējā laikā šī plūsma netiks nekaut kā regulēta, lai gan droši vien, ka daudz apmeklētāji varētu būt.
Mēs skatīsimies.
Nu, regulēta tiks tikai tādā gadījumā, ja līdzīgi kā kādreiz muzeja naktī tie apmeklētāji ir pārāk daudz, kā ēkas apjoms nespēja visus uztvert, tad iespējams varētu būt, ka kādu brīdi būs jāuzgaida. Bet tā kā iekštelpa ekspozīcijai ir papildinājums, ir ekspozīcijas daļa arī ārtelpā, ir iespēja zem stiklotā apjomā iepazīties ar ārā ekspozīciju vai pētīt Valmieras pils maketu. Ar telpā, tad es domāju, ka nebūs tā ļoti jāgarlaikojas gaidot, kamēr.
Viss kompleks būs atvērts ar izstāžu zāli un pārējais vai tikai tagad jaunais?
Jā, izstāžu zāli.
Arī būs tā, tad ir iespēja, ja būs kāda rinda un negrib gaidīt, tad var izstaigāt kaut kur citu un apskatīties visu, ko piedāvā.
Un sestdien šai teritorijā notiks arī paralēli izstādē arī mākslas plenērs, kurā taps jaunie mākslas darbi, kuri domājams savu atspulgu iegūs uz jaunajām simtgades loterijām. Tā kā būs iespējams arī pastaigāt par Vecpilsētu un paskatīties, kā mākslinieki strādā plenērā.
Jā, un par konkrētiem māksliniekiem, ja grib, kur konkrētais mākslinieks atrodas, tad gan būs jādodās uz izstāžu zāli, un tur zinoši cilvēki izstāstīs, uz kurien jādodās, jo mēs zinām, mākslinieks viņiem ir dota teritorija Vecpilsēta, bet kuru punktu viņi izvēlēsies, to mēs šobrīd nezinām. Ieradīsies, apskatīsies, tad sapratīs.
Lūk, līdz galam visu mēs neizstāstam, lai ir arī pārsteigumi. Paldies jums par šo sarunu un novēlu priecīgus svētkus, priecīgu atklāšanas tūri, jo tūri turpinās tikai 20. Datumā. Visi varēs beidzot apskatīt jauno tapušo stikloto ēku un arī vecās ēkas, kas ir restaurēts. Paldies jums un uz tikšanos.
Paldies. Visu labu.
Visu labu.